Getsemane, plassen der man reiser på ferie, plassen der turisterne samles, plassen der du finner stillhet og ro og skjønnhet, plassen som blir malt og tegnet av utallige kunstnere, plassen der de selger suvenirer, plassen for ferie og fest. Det er plassen som Jesus kom til denne natten for å be.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.
Vi begynner med å lese fra Matteus evangeliet, kapittel 26, vers 36 og videre. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.»
Han tog med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, Min sjel tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, Min far, det mulig, så la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men menneskenaturen svak. Så gikk han bort og ba for annen gang. Min far, kan ikke dette beger gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå lot han dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang med de samme ord som før. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Stunden nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg nær.» Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folkets eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser, han det. Grip ham. Og med en gang gikk han bort til Jesus og sa, Vær hilset, rabbi, og kysset ham. Men Jesus sa til ham, Min venn, gjør det du kommet for å gjøre. Nå kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. Har du noen gang opplevd å bli hyllet en dag, og korsfestet det neste? Du forstår sikkert hva jeg mener. Den ene dagen får du kanskje ros og ære og ble hyllet og forfremmet, mens du kort tid etterpå ble dolket i ryggen av den samme personen eller den samme gruppen. Noen av dere har opplevd det. Jeg tror de aller fleste har erfaringer som i alle fall ligner på dette. Og mitt neste spørsmål har du noen gang leie vågen hele natten og kjempet med en viktig avgjørelse du skulle ta? Du fikk ikke sove. Du tenkte å gruble frem og tilbake, kaste deg frem og tilbake i sengen, og klarte ikke å legge tankene ifra deg. Kanskje du ikke kom frem til noe svar. Kanskje du fortsatt leide etter svaret, prøver å finne ut hva du skal gjøre. Kanskje du fremdeles ligger vagen om netten. Og mitt tredje spørsmål har du noen gang følt deg så alene og ensom at du kunne hatt lyst til å dø? Har du opplevd livet så ensomt og vanskelig at du følte at døden ville være en befrielse? Jeg tror disse tre spørsmålene kan besvares med et fjerde spørsmål. Hvem har ikke? Hvem har ikke opplevd disse ting i større eller mindre grad? Hvem kjenner ikke disse følelsene ifra perioder i livet? Du skal ikke ha levd så lenge i denne verden før du blir kjent med slike følelser. Og da snakker vi faktisk om de tre ting Jesus kjemper med i denne fortellingen vi nettopp las. Selvfølgelig var hans kamp mye djupere enn vi kan ane og fatte, og dreide seg om mye mer fundamentale ting enn vi har innsikt i. Men i den grad vi kan følge han i hans kamp i Getsemane, er det nettopp disse tre ting det dreier seg om. Jeg var en gang ute og kjørte bil på en stor motorvei i Chicago. Mange kjørebaner i begge retninger, og tusenvis av biler. Og plutselig begynte trafikken å gå senere, og jeg tenkte det kanskje var en trafikkulykke litt lenger fremme. Det var jo så vanlig der borte. Og ikke mange ganger jeg kjørte på motorveien inn eller ut av Chicago uten at jeg passerte en ulykke eller to underveis. Men denne gangen var det ikke noen vanlige ulykker. Vet du hva som sinket trafikken? Av alle ting, en liten valp som satt midt i mellom to kjørebaner, på en smal rabatt der, midt i mellom de to kjøreretningene. Der hadde den funnet seg et lite fristed. Og mens bilene suste forbi, sa den der og peip og ulte, og alle ville gjerne ha stoppet og hjulpet den, men ingen kunne. De oppdagte den akkurat i det de suste forbi, og da senket de farten for å se på han, men de kunne ikke stoppe helt i den voldsomme trafikken. Og jeg skulle så gjerne ha stoppet selv, men jeg kunne ikke. Jeg var allerede forbi da jeg oppdagte den. Og den satt der og tuta, som om den ville si, livet var vel ikke meint å være slik? Ja, dette kan vel ikke være meningen med livet, synes jeg hørte den lille valpen si. Og det hører jeg også mange mennesker si, når de ser det inneklemt i trafikken og kommer ingen vei. Når de ligger vakne om natten og får ikke sove. Når de opplever at de som før var venner er sviktet de og bedratt de. Når de kjenner den knugende ensomheten. Er dette virkelig livet? Var det slik det skulle være? Det kan da ikke være meint å skulle være slik. Hvis det kan være noen trøst, så gikk altså Jesus gjennom noe av det samme. Og noen av de samme spørsmålene. Ja, han stilte faktisk akkurat det spørsmålet. Er dette meningen med livet mitt, far? Må jeg virkelig gå gjennom dette? Er dette virkelig nødvendig? De kom til et sted som heter Getsemane, står der. Getsemane. Plassen der vi reiser på ferie. Plassen der turistene samlast. Plassen der du finner stillhet og ro og skjønnhet. Plassen som blir malt og tegnet av utallige kunstnere. Plassen der de selger suvenirer. Plassen for ferie og fest. Det er plassen som Jesus kom til denne natta for å be. Der han kjempet hele natta i bønn. Det var plassen der han husket dagene da han var blitt hyllet for bare kort tid siden, men der han snart skulle hentast for å korsfestast. Det var plassen der han følte seg så forferdelig alene og forlatt. Getsemane. Der ikke engang hans nærmeste venner var med han i sorgen. Der ikke hans mest trofaste klarte å holde seg vakne en gang, mens han kjempa. Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi.» Tre ganger ba han denne bønnen, og jeg synes jeg hører mellom linjene, «Far, Jeg må minnes når livet var fint og mennesket hyller meg. Da jeg satt på eselet, tog de av seg sine kapper og kastet de framfor meg og ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. De sa jeg oppfylte Zakarias' ord. De sa det. Men nå kan jeg høre mobben komme. De vil spigre meg fast et kors. Jeg føler meg så alene. Tror du ikke det var Jesus sine følelser nå? Synes du jeg gjør dette for menneskelig, for platt? Men er det ikke det som er selve poenget, at han var menneske? 100% menneske. Han hadde ikke mindre smerte i kropp og nerve, han enn et hvilket som helst annet menneske. Å nei, ikke tro for et øyeblikk at det ikke var en bitter kalk å drikke for Jesus. Jeg vet der lå mye mer enn dette i Jesu lidelse. Jeg vet det ligger langt utenfor vår fatteevne. At han som var hellig, han som samtidig var Gud, måtte bære synd og betale for synd. Men det ligger utenfor vår fatteevne, så det vet jeg ikke om jeg kan spekulere så mye i. Men det som ikke ligger utenfor vår fatteevne, er den rent menneskelige siden, eller menneskelige delen av lidelsen. At han var forlatt av sine, bedratt, svegen, at han var redd for å dø, redd for å bli fordømt av Gud, redd for å bli alene i døden, redd for Guds straff. Men ikke som jeg vil, bare som du vil, legger han til. Og jeg tror der tross alt ligger en lettelse i de ordene. Han gjentar de. Fordi det ligger en lettelse i det, tross alt, å overgi sin vilje i hans hende. Når du er kommet til et punkt der du hverken vet ut eller inn, og smerten er uutholdelig, og du vet nesten ikke hva du skal be om, eller hvordan du skal be, da kommer du kanskje til et punkt der du sier, «Skje din vilje, Gud. Ta dette og gjør det som er best, Gud. Jeg har ikke flere løsninger å foreslå for deg.» Nå vil kanskje noen tenke at livet vil være så mye lettere når du legger det i Guds hende og sier «Skje din vilje», at børden vil være tatt bort, at fienden vil springe sin vei, at smerten vil forsvinne. Men det finner jeg ikke her. Hør hva som står videre i vers 47. «Mens han ennå talte, kom Judas, en av de 12, og med han en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker.» Men ga han seg ikke over i Guds vilje? Sa han ikke, din vilje skje, Gud? Ja, han gjorde det. Men tar ikke Gud da bort motstanden og smerten? Ikke her i alle fall. Han ba om Guds vilje, og ikke før har han sagt ammen, så står de over han med stokker og sverd og arresterer han. Og den første som står framfor han er han som bedrog han. Judas, og han kysset han og sa, «Vær hilset, rabbi!» Kanskje det også oppleves kjent for noen av dere. Du hadde kanskje en du stolte på, en du hadde tilbrakt mye av livet sammen med. Kanskje du også vært kysset av denne personen, men så ble du bedratt. Kanskje en ektefelle, kanskje en venn, kanskje en kollega, kanskje en kompanjong, som tok pengene dine og stakk. Judas gikk sammen med Jesus i over 3 år. Han hadde hørt alle historiene til Jesus. Han hadde fått ansvar for kassen. Det mest betrodde ansvar han kunne få. Men han bedrog de alle sammen. Og mest av alt bedrog han Jesus. Og Jesus vet hva som kommer nå. Han ønsker ikke å dra det ut. Han ønsker at de skal gå rett på sak og få det overstått. Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre. Og de fleste av dere kjenner den videre historien. Tida i et slikt program tillater dere ikke å lese hele lidelseshistorien. Men jeg har lyst til å sitere noe en har skrevet, som viser noe av den smerte min og din frelser måtte li i timene som lå framfor nå. Etter et narrespill av en rettsak ble han ført utenfor byen for å dø. Året er 30 etter Kristus. Klokka er 9 om morgenen. De korsfestet ham. Han var ikke alene om å bli korsfestet. Mange hadde blitt det før ham, og også to andre ble korsfestet sammen med ham. Men ingen av dem var Guds sønn. Ingen av dem var uskyldige som han. Og ingen av dem led for andres synder. Det var det bare han som gjorde. Han betalte med sin død for det andre hadde gjort. Den fysiske smerten ved korsfestelse er ubeskrivelig. Den unaturlige stilling kroppen måtte henge i, gjorde hvert øyeblikk til en uutholdelig smerte. Tyngden av kroppen mot jernspikrene, som var drevet gjennom de mest sensitive nervesentrene i risten og anklene, skapte konstant tortur. Sårene fra spikrene og strimlene av skinn fra piskeslagene ble etter hvert betente og verkende. Kroppens stilling på korset hindret blodsirkulasjon og pust, og forårsaket en ubeskrivelig smerte i brystet. En brennende tørst satte inn. Fluene svermet rundt offeret og satte seg på det størknende blodet. Smerten ved korsfestelse var ubeskrivelig. Men ga han seg ikke over i Faderens vilje? Ja, han gjorde det. Og likevel havna han på korset. Kampen var ikke over fordi om han sa «Skje din vilje». Ikke la noen fortelle deg at all kamp og all smerte forsvinner bare du overgir deg helt til Gud. Du vil fremdeles oppleve å bli korsfestet. Du vil fremdeles oppleve at noen svikter deg. Du vil fremdeles oppleve ensomhet. Men hva er så poenget med alt dette? Hvorfor måtte det skje? Hvorfor var dette Guds vilje? Det vi ikke ser i mellom linjene, er at i generasjoner hadde mennesker vært fanget under en plage som kalles synd. De var kommet inn i noe som de ikke kunne komme seg ut av. Og den eneste måten å komme synden til livs på var å betale for den, sone den. Synden hadde skapt et skilje mellom menneske og Gud. Jeg vet at dette er fraser for mange. Jeg vet at det ikke er noe originalt. Men det er sant. Det var kommet en avgrunn mellom meg og Gud, mellom mennesket og den Gud som hadde skapt dem. Det var et stup i mellom, en kløft som ingen menneske kunne overstige. Jesus bygde en bru over denne kløfta. Det sier Romerbrevet 5. Han bygde en bru med sitt kors. Det er den brua du og jeg skal få gå på. Apropos bru. Jeg har visst fortalt før om en annen bru, men den historien kan sikkert høres igjen. Det var en film som rett og slett hette The Bridge, broen. Den handler om et ungt ektepar som hadde en gutt i sammen. En virkelig lykkelig liten familie. Og gutten vokste opp og likna på far sin, og faren elsket han over alle ting i livet. Så viser filmen faren som går på jobb. Han arbeider på jernbanen og er noe som de i Amerika kaller switchman, en slags sporskifter. Det var før det ble automatisert å skifte sporet, så de måtte koble og skifte spor manuelt. Og det var jobben til denne mannen. Det vil si, det var ikke direkte manuelt, det skjedde ved å trekke noe spake eller trykke av noen brytere, så det var for så vidt elektrisk, men tross alt var det ikke automatisk. En av jernbanelinjene gikk over ei bru, som gikk over ei elv. Det var ei slik bru som kunne åpne seg på midten og gå opp i været på hver si side, slik at de store båtene kunne passere under brua. Og hver gang det var et tog i vente, så måtte mannen trykke på en knapp. eller dra i et spak eller håndtak, slik at brua la seg på plass. En dag har faren gutten med seg på arbeid. Og filmen viser hvordan gutten valser rundt for seg selv mens faren er opptatt med å trykke på knapper for å få brua ned til toget skal passere. Det kommer fra den andre siden av elva. I midlertid har gutten kommet seg ut på brua og er på vei mot midten av den, mens den holder på å klappe sammen på plass. Og faren oppdager han ikke før han hører fløyta av toget som kommer i full fart ifra den andre siden. Kan du se det for deg? Hvis faren fortsetter å holde håndtaket nede, slik at brua detter på plass, vil gutten være drept momentant. Hvis han snur håndtaket oppover igjen og lar brua åpne seg igjen, vil gutten være berget mens toget med flere hundre glade feriereisende passasjerer ombord vil styrte i elva, og de fleste, kanskje alle, vil bli drept. Og filmen viser nærbildet av ansiktet til faren og den forferdelige kamp han utkjemper i disse sekunder. Et valg imellom å ofre sin egen sønn, som han elsker så uendelig høyt, eller å ofre flere hundre mennesker som ikke har den ringeste anelse om at de er i livsfare. Til slutt ser vi han dra ned spaken så brua detter på plass. Og i øyeblikket etterpå raser toget forbi. Og vi kan se de mange leende og pratende ansiktene i vinduet ifra mennesker som ikke aner at de var sekunder ifra døden, og som ikke aner hva det kostet sporskifteren og berget deres liv. Vet du hva det koster Gud å berge deg? Vet du hva det koster Jesus? Svaret finner du i den historien vi las litt ifra Bibelen. Og hvis du får se at det var for deg det skjedde, så vil også ditt liv komme til å skifte spor.